Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа. І нарешті програма «Наближаючись до православ'я» у прямому ефірі. Радий вітати постійного автора цих програм, отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Дорогі друзі, я нагадую тим, хто слідкував за нашими програмами, за нашим постійним ефіром, який виходить кожної середи о 14:00, про те, що ми з отцем Петром Лопатинським проходимо цикл таїнства Православної Церкви. І вже дуже-дуже багато часу ми присвятили таїнству шлюбу. Ми говорили і про обряди, і про значення, сенси, елементи, які присутні на цьому таїнстві. Сьогодні назва нашої програми «Шлюб, рай чи пекло? Святоотцівський досвід». Отже, дуже провокативна назва, от «Шлюб, рай чи пекло?» І в мене так і чешеться язик у вас запитати з вашого святоотцівського досвіду, бо ж, ну, ви як і так само і диякон Православної Церкви, і маєте можливість мати родину, у вас є дружина, у вас є донька, дозволю собі це згадати, з вашої практики, якщо так дуже-дуже коротко, і щоб, можливо, так погасити цей вогонь такої цікавості, на вашу думку, шлюб – це рай чи пекло?
Ну, Максим, це дійсно провокативне запитання. Я думаю, що сьогоднішня наша бесіда якраз буде покликана на те, щоб спробувати дати таку неоднозначну відповідь, тому що насправді і рай, і пекло – це таких два вікна, двоє дверей, між якими ти постійно стоїш протягом життя у шлюбі. Тому я сподіваюся на те, що я прямую до раю, тому що шлюб, перш за все, це шлях. І чому така провокативна назва? Насправді, сьогоднішня бесіда для мене дуже важлива, як для християнина, як для священнослужителя, як для сімейної людини. От будемо вважати таких три цих іпостасі, яких доводиться жити. І в кожній формі існування, в кожній формі спілкування із людьми, я бачу, що потрібно про це поговорити, потрібно про це подумати, тому що, на жаль, дуже часто в нас є таке досить обмежене знання про шлюб. Я б сказав, воно досить часто носить характер такий світський, нав'язаний. І сьогодні от наша бесіда, я відразу скажу, буде на основі книги, такої особливої книги, яку мені, до речі, порекомендував спочатку такий вже старший священик, який багато років у шлюбі. І для нього, навіть як для священика, ця книга була таким откровенням, особливо перша частина цієї книги. Власне, книга так і називається, як «Наша бесіда», «Шлюб, рай чи пекло?». Вона, на жаль, є тільки російською мовою. Але принаймні прочитати її можна.
Отже, сам сенс книги, що змальовує шлюб саме священника, чи абсолютно мирянина, також згадує там?
Що цікаво, ні, саме взагалі шлюб, ага. Не тільки священника. Але, що цікаво, книга написана людиною, яка ніколи не була у шлюбі. Написана митрополитом Кіпрської церкви, митрополит Афанасій Ніколау, його прізвище, митрополит Афанасій. Книга «Шлюб, рай чи пекло?». І ця книга дуже робить таку оригінальну спробу, яку, я вважаю, треба сьогодні обговорити. Ми будемо черпати деякі думки з цієї книги, ну і в тому числі, власне, із і інших таких православних джерел, і в тому числі і частково із того досвіду, який, можливо, вже з'явився також і в мене внаслідок спілкування з іншими людьми. І відразу скажу, що чому цей вислів? От коли я почув про назву такої книги «Шлюб, рай чи пекло», мені згадується така цитата, яка вже дуже давно її прочитав, але вона мене особливо вразила. І якраз її прочитав тоді, коли був у стані закоханості до своєї майбутньої дружини. Звучить вона так, що на закоханого чоловіка, на закоханого хлопця одночасно дивиться рай і пекло. І оцей шлях любові, шлях кохання, а в подальшому шлях шлюбу, він може привести людину або до раю, або до пекла. І, власне, оцей вибір, він постійно відбувається. І важливим є розуміти, що шлюб – це шлях, і шлях спасіння. І не дарма ми кажемо, що шлюб є одним із таїнств, а таїнства є дарами Божими, які допомагають нам прийти до спасіння. І, на жаль, зараз дуже така є поширена думка, яка, власне, і досить часто і стає приводом до того, що людина дуже швидко розчаровується у шлюбі, і, як свідчить статистика по всьому світі, більше 50% шлюбів, вони завершуються розлученнями. І дуже багато шлюбів розпадається або в перші роки, а найбільше після 10 років спільного життя. Про що це свідчить? Про те, що насправді люди, іноді навіть проживши певний період часу, все одно доходять до висновку, що вони хочуть розлучитися. І от перше налаштування, яке дуже поширене, і яке, по суті, стосується не тільки шлюбу, а часто є таким налаштуванням всього нашого життя, тому що дуже багато такого інформаційного простору переповнене пошуком того, що ми називаємо щастя, радістю і задоволенням. І от є таке грецьке вчення, яке називається євдемонізм. Що це таке? Це такий погляд на життя, який зводиться до того, щоб метою життя є бути щасливим. Ну і є поширений також термін грецький, вже, можливо, більш знайомий нашим слухачам, який називається гедонізм. Коли метою життя є задоволення. І от оцих два способи життя, вони зараз дуже переплітаються і досить часто ототожнюються. Мета життя – щастя, і мета життя – це задоволення. І от часто людина ставить знак рівності між щастям і задоволенням. І це дуже часто якраз і губить нас, коли ми під щастям починаємо розуміти задоволення. І коли людина, коли молодого хлопця запитують, навіщо він вступає в шлюб, часто людина відповідає, що я хочу бути щасливим. Від шлюбу я чекаю щастя. Я ще раз нагадую, що кращим налаштуванням і кращим терміном, оскільки він менш викривлений в світі, тому що світ його рідше використовує, себе налаштовувати. Я вступаю в шлюб не для того, щоб бути щасливим, а для того, щоб спастись. Можна правильно розуміти термін щастя, але ще раз наголошую, на жаль, ми дуже звикли до слова щастя як рівноцінного слову задоволення. Коли я себе налаштовую, що я вступаю в шлюб для того, щоб спастись, відкриваються ще двері для більш ширшого, для більш ширшої розмови про шлюб. Таким чином з'являється можливість говорити про шлюб як про своєрідну форму аскетизму. А що таке аскеза? Це управляння. Цей термін зазвичай застосовується до монашества. Але шлюб, якщо він є для спасіння, може також вносити оце слово аскеза. Я управляюся у спасінні через шлюб. Я прямую до спасіння через шлюб. І таким чином, якраз от завдяки митрополиту Афанасію, можна провести дуже цікаву паралель, яка, ну, особисто я вже використовував це при бесідах із людьми, які після 10, 15, 20 років свого шлюбу починають вважати, що все це було намарно, що весь мій шлюб – це суцільна мука. Щастям, як то кажуть, там і не пахло. Не було, ну, нема що згадати, все зруйновано всі ці роки. І що робити далі? Чи є сенс взагалі продовжувати ці стосунки? І ось дуже цікава аналогія. Уявимо собі молодого хлопця, в якого зовсім протилежне ставлення до пошуку спасіння. Він хоче спасатися через шлях монашества. Що робить молодий хлопець? А я, оскільки багато років несу своє священиче служіння у монастирі, будучи діяконом, в той же час маю можливість спілкуватися із монахами. І от в мене є і хороші друзі, можна сказати, і найкращі. Своїм другом я можу назвати саме монаха, який, власне, старший, навіть молодший за мене, і приймав свій монаший постриг приблизно в той самий час, як я одружувався. І тому оця ідея і ця розповідь митрополита Афанасія є досить близька і навіть знайома того, як часто підходимо ми до пошуку своєї другої половинки і до пошуку монастиря. І от яку приводить аналогію митрополита Афанасій. Молода людина, яка хоче стати монахом, думає, ну мені ж треба монастир, а монастир треба знайти хороший. Монастир треба знайти, де будуть гарні старці, де буде братія, дружня. Треба, щоб я міг там гарно, комфортно спасати себе. І в Патеріках є дуже цікава розповідь про такого молодого хлопця, який запитує у свого старця, що я хочу бути монахом, куди мені піти, який мені монастир вибрати. І що відповідає йому старець? Старець каже, вибирай той монастир, в якому будеш трудитися, в якому треба багато праці. Він не каже йому, що вибирай монастир, якщо ти хочеш спастися, то твій старець має бути тихим, негнівливим, не перечити тобі, виконувати твої бажання. Ні, він каже, вибирай монастир, в якому ти будеш трудитися. Тоді молодий хлопець запитує, а як я маю себе поводити в тому монастирі? І що відповідає старець? Зніми із голови свою скуфію, це такий головний убір, в якому послушники вже могли ходити, кинь його на землю, і коли кинеш його на землю, потопчи. І відповідає старець, ти повинен стати, як ця скуфія, щоб всі тебе топтали, а ти все одно їх любив. І здається, шокуючі слова про монастир. А що стосується шлюбу? Чи можемо ми завжди бути впевнені, що ми оберемо ідеальний варіант? Як показує практика і соціологія, люди, коли одружуються, вважають, що от вони знайшли ту саму єдину. Але протягом кількох місяців, комусь років, людина починає говорити про те, як каже статистика, не те, що розчаровується в своїй другій половинці, а навіть її залишає. Розлучається із нею. Що схоже, можна сказати і про монастир. Коли людина приходить в монастир, вона очікує, що от все, я буду спасатися, буду стяжати Ісусову молитву. Але практика показує, що там вона зустрічається також живими людьми, які мають недоліки, які далеко не завжди себе так ведуть, як би їй хотілося. І шлях спасіння, і шлях оцього життя у монашестві і у шлюбі виявляється дуже схожим, що коли ти приходиш у монастир, ти не повинен його міняти, а ти повинен міняти себе. Коли ти вступаєш у шлюб, ти не маєш, ти не маєш отримувати все від своєї дружини, ти не маєш обрати, очікувати, що це буде ідеальна твоя друга половинка, як і монах, який очікує, що буде ідеальний монастир і ідеальний старець. Ні, ти повинен бути налаштований на те, що ти будеш себе міняти, що ти будеш себе вдосконалювати. І от є такі досить цікаві, навіть жартівливі слова старця Паїсія Святогорця, афонського подвижника, в якого, до речі, також є чудова книга про сімейне життя, це один із томів його творчості. Здавалося б, як цей монах може писати про життя у сім'ї? А виявляється, може, тому що сім'я – це також стосунки. І ми знаємо, що багато теперішня практика, вона передбачає зазвичай те, що монастирі сучасні, вони є спільножительні. А де є спільножительні монастирі, там люди співіснують між собою, і між ними є стосунки, які також багато в чому нагадують сімейні. І от старець Паїсій говорить, до мене багато хто приходить і каже, отче, помолись за те, щоб я отримав хорошу дівчину. А старець Паїсій відповідає, а де ж дівати поганих дівчат? Всі ви хочете хороших дівчат. Нам що, поганих дівчат закатувати в консерви, чи що? Так досить цікаво сказав старець Паїсій. Давайте хтось мусить брати і поганих дівчат. І він пояснює далі. Ми, на жаль, дуже часто налаштовані на те, що, Боже, пошли мені ідеальну людину, щоб я з нею себе щасливо, тобто задоволено почував. І от оце налаштування, воно дуже часто призводить до того, що коли вже людина є у шлюбі, вона перестає розуміти, що я в шлюб, як і в монастир, прийшов, щоб спастись. А спасіння передбачає хрестоносіння. Немає, як кажуть святі отці, нема воскресіння без Христа. Немає досягнення спасіння без трудів. І тому обов'язково в шлюбі виникають труднощі, виникають непорозуміння. І от коли людина налаштована на світське сприйняття, вона відразу що хоче тікати, і вона думає, що от наступного разу можна буде спробувати і буде краще. А якщо людина налаштована на те, що це є боротьба, що те, яким я є зараз, не означає, що таким я буду за 10 років. А тим, ким я став за 10 років, не означає, що є шанс стати кращим через 20 років. І є багато прикладів і історій того, і я, зокрема, сам чув, коли казали жінки, що я б вже багато разів розлучилася із своїм чоловіком, якщо б я не дала клятву бути із ним перед престолом Божим. І є приклади того, коли люди проживають перше десятиліття погано, друге десятиліття ще гірше, а третє десятиліття спільного життя щось міняється. Тому що обоє або хоча б один всі ці роки, 10, іноді 30, іноді навіть 40 років, міняли себе, боролися із своїми гріхами. І це врешті-решт давало результат, що хтось, бувало, прожив життя і на старість доходило до того, щоб все-таки стати єдиним цілим.
Отже, в результаті виходить, що людина, коли одружується, повинна перш за все поставити собі за мету, щоб я не був Христом для іншого. Тобто, головне тут не те, чи інший хрест для тебе, чи інші випробування для тебе, а те, наскільки я борюся із тим, щоб я не був Христом іншому. Щоб я став тим, хто допомагає іншому спасатися, щоб я став тим, хто доповнює іншого. І тоді це стає спільною справою обох. Це стає спільним шляхом до спасіння. Коли один одного бачить недоліки, розуміють, що на боротьбу із тими недоліками іноді йдуть десятиліття. І оця спільна аскеза часто приводить двох до спасіння. І от митрополит Афанасій Ніколау, він, наприклад, приводить ще таку історію свого життя, коли розповідає про свого одногрупника, з яким він навчався, і митрополит Афанасій обрав шлях монашества, а його одногрупник одружився, і вони дуже багато років не бачилися. І одного разу, коли митрополит Афанасій перебував в своєму монастирі, він якраз брав плоди на дереві, і тут приходить його братія і каже: шукає тебе один із наших прийшов якийсь чоловік і каже, що він тебе знає. І митрополит дивиться на нього, бачить якогось вже такого сивочолого чоловіка, дуже худого, такого засмученого, і каже: хто ти? Та як я... Ми разом вчилися, пам'ятаєш мене? І тут митрополит Афанасій згадує, що все-таки він був зовсім інший, і запитує: що з тобою сталося? А той відповідає: та я одружився. От мені всі ці роки печінки їсться, моя дружина, спасу вже нема від неї. Бачиш, до чого мене довела. І Афанасій каже до нього: ну, дивися, твій шлюб зробив тебе таким, що ти став прямо як святі мощі, такий худий і худорлявий. Ось так він з ним пожартував. Але потім продовжує, що наші отці змогли його правильно налаштувати. Сказали: а що ж ти думав, що ти в шлюбі будеш тільки отримувати задоволення, тільки тобі буде комфортно і зручно, як в монастирі треба спасатися, так і у шлюбі. І після того пішов він більш утішений, тому що змінили налаштування. Він зрозумів, що треба сприймати своє сімейне життя як певну школу, як боротьбу за те щастя, яке може бути. І після того згадується ще із життя старця Єфрема Катунанського, який також прийшов у молодому віці в монастир. В 20 років він приходить в монастир, і так складається життя, що він отримує свого старця, хорошого старця, але той дуже швидко помирає. І після того йому дали старця вже зовсім іншого, який був просто деспотом, тираном. І він 42 роки жив із цим старцем, і 42 роки він молив Бога за те, що мені робити. Чи піти від того старця, чи залишитись? І відповіді чіткої від Бога не було. Але тільки но він збирався йти, як відчував, що благодать від нього відходила. І ось коли він 42 роки промучився з тим старцем, старець помирає. В останні 3 роки він взагалі просто був в жахливому стані, дуже страшно себе поводив, як згадували отці, які жили разом з старцем Єфремом, що ніхто не міг перебувати із ним більше 10-15 хвилин. А старцю Єфрему доводилося із цим своїм наставником бути постійно. І після того, як він помер, відразу ж останки його були тлінними, ніхто особливо не хотів і навіть прощатися із ним. І от старець Єфрем підходить прощатися із своїм наставником. І ось в ту мить він відчув чітко, що Бог дав йому відповідь: ти мав бути із ним всі ці роки. Якщо б ти його залишив, то ти б не спасся. Він каже: Боже, чому ж ти до того мені не давав відповіді? Мені було б легше, якби я знав, що це справді є моїм Христом. І от зараз поділюся таким невеличким своїм досвідом. Ось ця історія, вона дуже допомогла мені в спілкуванні із однією жінкою, яка також, по суті, прийшла для того, щоб отримати відповідь, розлучатися їй із своїм чоловіком чи ні. І от буває таке, що людина бачить, що чоловік чи жінка обіцяє: я змінюся, я стану кращим. Але роки йдуть, і якісь зміни відбуваються, і в той же час весь час повертається до свого. І врешті-решт людина не знає, розлучатися чи бути. І от в таких ситуаціях треба згадувати собі оцю історію. Так само і старець. Скільки є таких історій, коли буває жінка чи чоловік, а на жаль, частіше буває так, що жінки проживають із чоловіками-деспотами, які себе далеко не ідеально ведуть. Жінки проживають, як іноді кажуть: я жила заради дітей. Я терпіла всі ці недоліки, які були у чоловіка. Пройшло життя, і жінка може, якщо вона світська, то вона може сісти і сказати: все було марно, це не мало ніякого сенсу. А що цікаво, що, до речі, світський дослідник, психолог Віктор Франкл, у нього є така прекрасна книга «Сказати життю так, у пошуках сенсу». І він, коли досліджував питання сенсу людського життя, він казав так, що людина може перетерпіти будь-які страждання, коли є сенс. І от коли ми перебуваємо у шлюбі, і проходять десятиліття, і не все вдається, треба розуміти, що сенс в цих стражданнях, іноді в цій боротьбі, він є присутній. Тому що ми не знаємо, в який момент людина може все-таки змінитися. Тобто іноді варто покласти своє життя на те, щоб допомогти змінитися своєму чоловіку чи своїй дружині, або хоча б біля цієї людини змінити себе. Так, як зробив, зокрема, старець Єфрем, який став святим завдяки тому, що всі ці роки був у терпінні і навіть йшов прощатися. Він вчився любити того свого наставника, який настільки жахливо до нього ставився.
Отже, Петре, а от ситуація з цією жінкою, яка вас запитувала, ви з нею мали розмову, цікаво, вона була в шлюбі церковному?
Так, вона була не просто в шлюбі. Вона була в церковному шлюбі і практикуюча християнка. Все життя вона відвідує храм. І в той же час вона відчуває ці муки.
Отже, я чого запитую? Ну, от я чув від священиків часом таку думку, що саме таїнство, яке уділяє церква, воно освячує проблему, навіть яка виникає в шлюбі. Тобто в шлюбі легше жити, да? Що саме таїнство має якусь таку магічну перспективу в подальшому заглажувати якісь проблеми.
Ні, я вважаю, що взагалі застосовувати слово «магічну дію» до таїнства є дуже таким небезпечним і навіть інокоректним. Це дуже важливо розуміти, тому що таїнство це не магія, і це також досить гарно показує в тому числі і монаший постриг, тому що були такі століття в історії церкви, святі отці, які також монашество називали таїнством. І постриг, він не забирає нікуди пристрасті. Є і в пострізі дуже гарно застосовується таке слово. Монах дає дуже багато обіцянок, але постійно каже «за співдією Божою». І так само можна сказати і про шлюб. Шлюб і таїнство шлюбу – це допомога, це співдія Божа. Але наша свобідна воля, вона нікуди не дівається. Тому те, що ти вінчений, те, що ти навіть є практикуючим християнином, це нікуди не забере від тебе сімейних проблем. А іноді, на жаль, буває навіть так, що люди, очікуючи, як ви кажете, Максим, магічної дії, вони не розуміють, що тут дуже велику роль відіграє наша діяльність, наша співпраця із благодаттю Божою. Тому чим більше я розумію в шлюбі шлях, працю над собою, боротьбу із пристрастями, терпіння, тому не дарма ми казали, що церква під час вінчення увінчує вінцями. Весь час вінчання поклали на тебе вінці. Угу. Таким чином ти, так як одягає клобук монах, так ти одягаєш ці вінчальні вінці, ти одягаєш цю обручку, яка має тобі нагадувати, що ти ступаєш на боротьбу. Оці слова «на закоханого дивиться одночасно рай і пекло». Тому що сатана дуже сильно повстає проти монаха. Люблять казати, що що біля людини, біля мар'янина стоїть один біс, біля монаха сім бісів. Є такі вислови. То насправді, я думаю, що бісів вистачає там і там. Тому що, по суті своїй, святі отці часто любили повторювати, що це два рівноцінних шляхи. І тому є ж два підходи. Хтось тікає від шлюбу монашества, бо думає, що там буде легше. Хтось тікає від монашества у шлюб, тому що думає, що там буде легше. А насправді ні там не забирається ніде оця постійна внутрішня боротьба. Тому насправді в сім'ї є дуже багато скорбот. Дуже багато людей проходять насправді не менші випробування і не меншу боротьбу, ніж святий старець Єфрем, який 42 роки мучився. Своєрідні муки, іноді так, справді буває, що хтось натрапляє на кращого старця, хтось на гіршого. Треба розуміти, ще мені дуже подобається оцей вислів, який колись сказав один священник. що найкращий спосіб спасатися і мати духівника – це те, коли ти робиш своїм духівником свою дружину і своїм старцем. А дружина своїм старцем робить свого чоловіка. От треба собі уявляти, що так як старець Єфрем, який тобі старець даний, вважай, що це дано тобі Богом. Попалася тобі дружина сварлива, криклива. Ти повинен намагатися всіма силами зробити так, щоб принаймні, наголошую, ти не був її Христом, щоб ти її не мучив. Наскільки буде мучити вона тебе, це вже інше питання. Це може посприяти твоєму спасінню. Ти можеш спастися тим терпінням, тим, що ти все-таки старався це життя допомогти або хоча б згладити ті конфлікти, які були. Або навпаки, коли дружині врешті-решт так вийшло, що потрапила та людина, з якою досить важко, також дружина повинна допомагати чоловіку. Хоча в той же час, так само, як і в патеріках, є приклади. Недарма старець Єфрем на певному етапі думав, може все-таки залишити. Є приклади, коли лишали старця і йшли до іншого. Є приклади, коли і насправді також досить поширені. Це стосується, зокрема, того, наприклад, в Почаївській лаврі наш недавній святий Амфілохій Почаївський, він що? Його вигнали монахи, вижили. І він жив в результаті сам, жив просто у селі, тому що не зміг житися із монахами. Монахи його довели, що він мусив піти. Таке буває і в шлюбі, на жаль. Буває таке, що тому і в церкві ми кажемо, так, от, зокрема, Максима, згадуючи бесіду і жінку, яка не може прийняти рішення розлучати чи ні. Тому що пройшли роки, і вона каже, я мучусь у шлюбі, мені важко. І так само хтось каже, мені важко і з тим старцем, так казав, як казав отець Єфрем. І він молив Бога, Боже, дай мені відповідь. Треба молитися, треба звертатися до Бога. Боже, дай мені відповідь. І треба розуміти, це дуже, як на мене, це ще один дуже важливий момент. Особливо це стосується православних християн. Треба розуміти, що ми маємо право залишити свого старця. Але за нами цей вибір стоїть. Ніхто не може сказати, будь чи залишайся. Але це право є, і Бог його в нас не забирає. Тому є поняття того, що так, може бути розлучення. Може бути так, що все-таки людина, даючи обітницю, тому що монах, коли він є в монастирі, і святі отці, багато хто також цю обітницю давали, дають обітницю, що я не залишу цей монастир до кінця свого життя. Але іноді їм не вистачало сил, казали, ні, я не можу, все-таки мені сил не вистачає. Тому є випадки, коли дійсно це є неминучим залишити монастир або залишити все-таки піти на шлях розлучення. Але в той же час, коли ти налаштований на те, що це боротьба, на те, що це є не задоволення шлюб, це такий самий аскетизм, такий самий монастир, це твоя сім'я, це твій монастир, твоя дружина чи твій чоловік, це твій старець чи твоя стариця. І якщо ти так сприймаєш, стає набагато легше. І нам, християнам, справді в шлюбі є легше, бо в нас є надія, в нас є те, про що говорив Віктор Франкл, в нас є сенс у цих стражданнях. А скільки є людей, які через... Є ж маса досліджень, так, є таке поняття, як співзалежності, коли чоловік не може залишити жінку, чи жінка чоловіка, незважаючи на те, навіть, що хтось когось побиває, знущається, жахливо себе веде. Але людина, якщо вона християнин, то навіть такі ситуації, які з точки зору психології можуть характеризуватися як катастрофа, як руйнація особистості, дають шанс на те, щоб людина, як казав старець, як казав митрополит Афанасій своєму другові, твоя жінка тебе на мощі перетворила. І іноді так, це може тебе прямо святим зробити.
Канонізувати. Отже, отже, давайте вже так зупинимося, поставимо паузу, і після цієї паузи будемо приймати дзвінки, бо тема сьогодні, як я сказав, така просто вогненна. Ось, будемо чути, можливо, навіть свідоцтва від наших радіослухачів, і навіть, та я навіть насмілюся запитати наших радіослухачів, наших шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Ви, ті, хто в шлюбі, для вас шлюб – це рай чи пекло? Будь ласка, поділіться навіть, ну, я розумію, що для багатьох важливо, важлива конфіденційність, то можете не називати свої імена і прізвище так, для того, щоб, ну, бути щирішими. Ось, ми продовжуємо прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я» за цим Петром Лопатинським. Після коротенької паузи повертаємося до студії.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Номери телефонів для того, щоб зателефонувати до студії Радіо Марія, є наступними. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Будемо по черзі приймати наших радіослухачів. Ваші думки, друзі, вимикайте, до речі, свій радіоприймач тоді, коли телефонуєте до студії. Ну і давайте будемо спілкуватися з першим дзвонювачем. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі.
Слава навіки Богу! Львів турбує.
Так.
Дуже шкода, що в нас дуже перериває вашу розмову.
Угу.
Вимикає і не чути ні священника, ні вас не чути, священнослужителя не чути, але так зрозуміли ми спочатку, з перших тих всіх навчань, як пекло чи небо. Знаєте, я, на жаль, вже нема чоловіка, бо він вже помер. Були різні теж такі, не дуже, як ти казав, що було таке велике щастя, але прийшлося терпіти. Часом, може, і він мене терпів, часом і я його. Ну, сталося так, що він в 64 роки помер. Але хочу сказати, що моя мама, дай Боже, царство небесне, і батько, він був молодий, він був гарний, він перше, спочатку маму дуже любив, розказують мені, що він не давав їй проходу, женився з нею, але потім, знаєте, був дуже молодий, 19 років женився, ну і життя було, Сибір вивезли, а він став шукати собі інших, але моя мама, це була страдальниця, терпіла до остатка, і під кінець вже життя мама, коло нього ми всі ходили, і діти, і мама. Так що, знаєте, я просто отаких людей люблю, що можуть терпіти.
Угу. Спасибі, дякую, дякую вам. Ну от тенденція, отже, яка, що от українські жінки дуже часто терплять, і це вважається така прерогатива шлюбу, що шлюб – це насамперед терпіння або терпеливість, от як процес. Так, і якщо дивимося, я вже вчора якось в ефірі Радіо Марія згадував, якщо ми дивимося якісь староукраїнські фільми, там 19-18 століття, там показують жінку в такому світлі, що вона є такий собі як додаток до чоловіка, і це нормально сприймає. І все, що чоловік сказав або зробив, це є, значить, крок дуже зважений, і жінка має поважати цю думку чоловіка. Ну і в певному сенсі вона повинна стерпіти все, що там буде від нього. Ну от така собі, ще раз кажу, от перспектива шлюбу 19-20 століття в українських сімейних реаліях саме чомусь така. Давайте будемо продовжувати приймати дзвінки, от чи ви не проти?
Так, так.
Добре. Так, слухаємо вас, будь ласка. Ви
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, скажіть, будь ласка, я знаю, що сімейний кодекс України 2002 року передбачає можливість застосування такого механізму збереження сім'ї та шлюбу як сепарація. В сімейному праві означає позбавлення подружжя, винно встановлені того режиму, права на спільне ложе і стіл. Католицька церква говорить про те, що шлюб є нерозривним, звичайно, і тому запропонувала сепарацію для тих, хто не може жити разом. Я не розумію в тому сімейному кодексі, прошу пояснити, як то позбавлення подружжя винно установлені того режиму, права на спільне ложе і стіл, як то винно установлені того режиму, прошу пояснити мені.
Угу. Цікаво, дякую. Ну, я нагадаю радіослухачам, що програма має назву «Наближаючись до православ'я», і ми зараз цих 40 хвилин слухали від отця, як православна церква ставиться до проблематики шлюбу тоді, коли він стає пеклом. Ось, тобто це думка і навчання православної церкви України. От це дуже важливо, це не католицьке навчання. Отже, якщо вам відомо щодо кодексу цих умов сепарації, які згадала зараз слухачка, то будь ласка, якщо можете скоментувати.
Максиме, мені, на жаль, погано було чути, я не чув, що саме говорилося.
Ну, питання стосувалося сімейного кодексу України, який там передбачає для того, щоб зберегти шлюб, передбачає певну сепарацію. Ну, і там я також контекст про спільне ложе не зрозумів. Тобто, чи воно має бути в період цієї сепарації час від часу, чи ні. І слухачка просила скоментувати це.
Я, на жаль, не зовсім розумію, про що йде мова, тому не зможу.
Добре, ну, зрозуміло. Ми тут говоримо зараз не про сімейний кодекс України, ми говоримо про те, як ставиться до подружжя православна церква України, тому попрошу так звузити рамки розуміння нашої сьогоднішньої теми. Ще слухач, будь ласка, ви в ефірі, вимкніть радіоприймача, будемо спілкуватися. Прошу, будь ласка, вимкніть радіоприймача.
Алло?
Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Пані Максиме, прошу отця, то Оксана, я вже колись говорила по радіо, що головне – розуміти одне другого, підтримувати одне другого. Якщо буде розуміння в шлюбі, то все буде добре. Бо є таке, що чоловік щось скаже, чи жінка щось скаже, але треба стерпіти, треба розуміти. Треба якось одне другого підтримати. І шлюб зберігається довго. Я в шлюбі прожила. У нас в 72-му році ми брали шлюб в православній церкві. Зараз в нас зробилася греко-католицька церква, так якось переходили. Але ще я брала шлюб в православній церкві. Угу. У нас весілля було 2 дні. Ми на друге село йшли пішки до шлюбу. Коли ще не було ні корони, ні нічого, ну, з барвінку вінці закладали. Але ми з чоловіком прожили 45 років, у нас народилося прекрасних 3 дітей. І, на жаль, чоловік вже 3 роки помер. Я лишилася сама, але я не нарікаю на життя. Ми взагалі все допомагали одне одному і якось підтримували так, щоб шлюб зберегти. І головне, якщо хотів щось комусь сказати, не при дітях. І порозуміння було далі, і далі все добре.
Дякую, пані Оксана. Рецепт шлюбу райського від пані Оксани, от, власне, як це було. Навіть, знаєте, замріявся, коли пані Оксана розповідала, я прямо замріявся, уявляв, як це воно там було. Ще продовжуємо спілкуватися з нашими радіослухачами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Так, вітаю.
Є така історія, приклад смирення теж жінки перед чоловіком. Жінка пішла в церкву, а чоловік був проти. І коли вона вернулася з церкви, він її не пустив додому. Вона провела ніч на вулиці, але коли зранку він вже її відчинив двері, вона зайшла, спитала: «Коханий, що тобі приготувати їсти?» Питання. Це добре, що в жінки було здоров'я, сили, це перенести. Якщо, наприклад, у жінки був би діабет, розумієте, що ніч вона б могла померти. Якщо вона зайшла додому, вона б не повинна тоді чоловіку нічого не казати, точно так же поступати. Дякую.
Угу. Добре, отже, ну така змальована гарна сценізація проблеми.
Я хочу ще раз наголосити на тому, що коли ми говоримо про те, що шлюб перетворюється на пекло, так, є завжди, так само, як ми говорили і про досвід святих отців, є завжди межа, яку визначає кожна людина, і перед нею стоїть цей вибір. Зовсім православ'я, святі отці, вони не закликають терпіти будь-якою ціною. Вони просто показують, що є дуже різні шляхи, дуже різні історії, дуже різні завершення. Є ж приклади того, коли не всі ж стають святими біля поганого старця. Хтось біля поганого старця стає таким же поганим старцем, який на старість мучить іншого. І це все можна дуже гарно дослідити з точки зору психології і описати. Реальність така, що в нас кожного є свій шлях, є певні підказки і певні налаштування, які нам допоможуть. І людина дивиться ту межу, так як сказала наша слухачка, є такі ситуації, особливо, що стосується застосування насильства у сім'ї. Недарма є багато з точки зору вже державних установ, різних там практик, підказок, що робити в ті чи інші ситуації. Є речі, які неприпустимі. Тому коли є навіть таке поняття, коли в соціальних концепціях, таких спробах створення соціальних концепцій, зокрема, ще свого часу в Українській православній церкві, коли Київський патріархат був, така була концепція, в Російській церкві є така концепція створена, є зараз прекрасні документи за життя світу буквально 19-го року Константинопольського патріархату, де з'являється навіть певне розширення можливості розлучення, коли з точки зору біблійної Ісус Христос каже, що перелюб може бути причиною для розлучення, то враховуючи соціальні проблеми, які зараз в світі, з'являються ще додаткові причини, які можуть стати приводом до розлучення, в тому числі і до того, щоб церква вважала можливим він. Це піятство, це побиття.
Тоді жодного шлюбу би не було, напевно, а може би один лишився в світі.
Правильно. Йде мова про те, що якщо є якась, що людині дається можливість вибору, ти можеш боротися з цим, ти можеш покласти своє життя на те, щоб допомогти цьому чоловікові чи цій дружині стати іншою. Але ти маєш право на те, щоб від цього відмовитися. Дуже важливо, ще раз наголошую, розуміти, що право на можливість розірвання людини лишається. Церква не може сказати, терпи будь-якою ціною, будь в цьому пеклі. Якщо в тебе пекло стало таким, що ти взиваєш до Господа і нема відповіді, або ти взиваєш до Господа і тобі є відчуття, що ні, все, є межа, вона досягнена, тоді ти мусиш щось робити. Але знову ж таки, так як ви кажете, Максиме, тоді б справді багато було б розлучень. Є люди, які терплять, і є люди, терпіння яких винагороджується. І, на жаль, бувають винагороди навіть дуже страшні, ну, в якому розумінні страшні.
Ціна цієї винагороди.
А короткочасні, так. Угу. Ну, є ж випадки, і я про них чув. Як би це жахливо не звучало, коли отак ціле життя прожили, погано прожили. А от на смертному одрі чоловік просить прощення у дружини. Відчуває, що перед тим, як він прийде до Господа, що я все-таки міг бути іншим. І історія розп'яття розбійника, вона є прикладом того, що який момент людина може усвідомити, ми не знаємо. І міра нашого терпіння, так, вона визначається нами і тою співдією Божою, яку ми закликаємо від Бога. Але от є дуже гарні слова, які нам ще раз допоможуть правильно розуміти сьогоднішню нашу передачу і її назву. Сартр, такий філософ є відомий Сартр, який сказав, що інший є пеклом. Інший – це є пекло. І от теперішній світ дуже часто так себе поводить, наче інший є моїм пеклом. І от в шлюбі я якраз вчусь. Я покладаю своє життя на те, щоб зробити так, щоб інший не був пеклом, а був раєм. Тому коли ми ставимо питання «шлюб, рай чи пекло», ми говоримо про те, хто є для мене інший, ким я для себе його зроблю, або шляхом для спасіння, або справді пеклом. Його присутність буде пеклом для мене.
Дякую, отче. Дякую. Зараз останній блок дзвінків. Прошу вас і нагадую, що вимикайте радіоприймачі, коли ми вас виводимо до ефіру. Отже, слава Ісусу Христу. Ну, що ж це за справа? Дивіться, я тільки говорю, вимикайте радіоприймачі, я чую себе. Будь ласка.
Максиме, то я ще раз дзвоню. Я все вагаюся спитати не раз отця. Кажуть, що хтось співає в церковному хорі, то коли буде співати в ангельському, чи то такий жарт, чи то дійсно так людина собі заслуговує, якщо співає в церковному хорі. Бо ви, Максиме, знаєте, що я співаю всюди, але так, церковний хор мене інтересує.
Хорошо. Добре, пані Оксано, слухайте відповідь. Отже, ну, вийдемо поза рамки нашої напруженої досить сьогоднішньої теми. Ті, хто співають на криласі, чи зазнають вони участі так само хорового співу в раю?
Ну, мені дуже подобається таких два визначення Царства Небесного. Одне належить Григорію Низькому, а інше, якщо не помиляюся, Григорію Богослову. Григорій Низький дуже гарно каже, що життя в Царстві Божому подібне до хору, де всі славлять Бога, і в хорі кожен має свій голос. Царство Боже – це те місце, де наш голосочок, тобто наше «я», наша особистість, вона буде вносити свою незрівнянну особливість в той хор, який буде славити Бога. Тому в такому контексті можу запевнити нашу слухачку, що всі із нас, хто буде удостоєний Царства Божого, заспіває для Бога свою прославлювальну пісню. А інше визначення, яке також мені дуже подобається, це що Царство Боже, воно подібне до танцю. Коли ти танцюєш, танець це такий здавна, часто використовувався в тому числі в якихось і ритуальних речах, богослужіннях, і ми знаємо навіть, особливо це, напевно, католицької церкви стосується, ну і православні, я також бачив такі відео, де богослужіння, які стосуються африканських народів, коли вони також набувають таких елементів танцю. І це також, Царство Боже, це як танець, коли людина входить в якийсь такий особливий стан, забуваючи на все, що діється навколо. Тому, так, дай так, Бог нам усім, Царстві Божому, співати і танцювати.
Так що, пані Оксано, прийдеться не тільки співати, а ще й танцювати. Друзі, але таки повертаємося до нашої теми, бо тема важлива, тема цікава і тема, яку хочеться ще обговорювати до завершення програми «Лічені хвилини». В нас є слухач, і якщо ваша зараз думка, ваш коментар і репліка будуть стосуватися теми, то, будь ласка, просимо вас, ви вже в ефірі.
Слава Богу, я дякую за цікаву розповідь священнику Петру, і хочу сказати, дуже мені сподобалася фраза його, що головне не стати Христом для іншого. А от з такого плану, чи запитання, чи коментарі, якщо можна, два таких моменти. Скажіть, будь ласка, от відносно того, що ви розказували про старця, що монах терпів у цього старшого свого старця, який був до нього крикливий, там, ну, по-злому, може, трохи відносився, і він от терпів, йому сказали, що от ти спасся вже в кінці того всього. А мене цікавить, чи правильно було отак терпіти 42 роки і нічого йому не говорити. Він то може й спасся, цей монах, а цей старець, ну він же ж не зрозуміло, що з нього зробилося. Ну, він собі вирощував
оцю змогу нетерпіння. Конкретніше, давайте.
І виходить, що він не спасся. Виходить, треба все ж таки говорити, просто, можливо, якось в правильній формі подавати так, щоб не принижувалася людина. Це перший момент. А другий момент, хочу також сказати, що відносно так само цього коментаря, що монашество, це воно чимось схоже до шлюбу. Чоловіки монахи і в шлюбі, якби обоє спасаються, дорога до спасіння. Але ж воно то дорога до спасіння, але прирівнювати їх не можна, як на мене, бо все-таки в монашестві це чоловіки, і чоловіки, вони по психології одинакові між собою, краще розберуться, а чоловік і жінка – це прямо протилежні речі.
Добре, зрозуміло, спасибі. Отже, будь ласка, на цей коментар одна хвилина тільки виділена, якщо, будь ласка,
так, дякую ласка за гарний коментар і, по суті, за питання, які внаслідок нього виникають. Ще раз наголошую, справді, ми не називаємо їх однаковими, ми називаємо їх, цих два шляхи, тими, які мають однакову мету, але вони справді дуже багато в чому різні, але мета їхня одна, і це дуже важливо пам'ятати саме, що мета одна, і методи бувають багато в чому схожі, тому що там і там треба побороти себе. А що стосується, що це два чоловіка, справді ми таким чином могли б дійти і до таких викривлених сприйняттів шлюбу, які в сучасному суспільстві. Дійсно, тут про інше йде мова. Не про те, що можуть порозумітися, а про певні принципи, які були. Чи мовчати? Якраз оця історія, я б сказав, вона, напевно, така історія про старця Єфрема і його злого, ну, такого дуже суворого наставника, вона є такою головною, головним прикладом сьогоднішньої нашої бесіди. І от якраз ця історія, вона не може однозначно сприйматися. Тут важко дати однозначну відповідь, мав він мовчати чи ні. З точки зору монашества, тому його було спасіння, що він мовчав і виконував, тому що з точки зору аскези він мав виконувати повеління, які дає його старець. Тим він спасався. І тим він спасся. Тобто це парадоксальне спасіння, і воно, я б сказав, навіть унікальне. І, як сказали би розумніші за мене, скажімо так, цей досвід часто не варто повторювати, він небезпечний, він унікальний. Але в той же час такий самий досвід унікальний, небезпечний і дуже непростий, часто буває в сім'ях. Є такі випадки, що тим смиренням люди спасалися. Я хотів це донести, що, що наше сімейне життя, навіть якщо в когось воно склалося досить важко і складно, коли ми сідаємо і думаємо, а чи був сенс всього-всього, треба розуміти, що є велика ймовірність, що ми навіть такі важкі умови можемо зробити для себе шансом. А якщо вже саме про шлюб говорити, то я згоден, що якраз у шлюбі дуже важливим є не замикатися в собі, проговорювати усе. Про це вже сучасна психологія дуже багато говорить, багато є методик. А святі отці, вони завжди говорили, як давали поради, якраз оці 20-го століття. І, до речі, в цій книзі, яку я сьогодні згадувався, «Шлюб, рай чи пекло», там згадується якраз настанови Паїсія Святогорця. Він казав, нам треба багато говорити у шлюбі один із одним, казати, що не так, а не тримати це в собі. Тому в шлюбі так, в тому відношенні простіше. В шлюбі старець не односторонній. В шлюбі чоловік старець для жінки, жінка старець для чоловіка. Якщо ми так одно сприймаємо, а що таке старець? Я вчусь виконувати його волі, вона вчиться виконувати його волю, він вчиться виконувати її. І ми один одного, як сказано в одному гарному прикладі, ми наче тих два камінці, яких кинули в мішок і калатають. Якщо камінці стукаються, розваляться. Якщо будуть притиратися, стануть круглими і ніщо вже ніколи їх не розіб'є. Тому дай Бог, щоб ми розуміли і знаходили собі сили на це притирання і пам'ятали, що шлюб – це шлях до спасіння, а шлях до спасіння тернистий. Він є певним хрестом, але пам'ятаємо завжди, якщо ми беремо на допомогу співдію Божу, ми можемо цей хрест врешті-решт перетворити на воскресіння. Скільки би десятиліть на це не пішло. Тому сили нам усім. Якщо вже немає сили, і ми залишимо свого старця, дай Бог тоді знайти того, з ким нам буде вистачати сил, щоб притертися і досягти тої головної мети, яка в нас є. Це
дякую.
Спасибо.
Отже, дякую. Це був висновок, підсумок програми, наближаючись до православ'я, темою якої було шлюб. Це рай чи пекло, святоотцівський досвід на основі книги митрополита Афанасія. Спасибі отцю Петру Лопатинському за сьогоднішню, як на мене, таке досить резонансну тему. Ось в наступних програмах продовжимо. Слава Ісусу Христу!